Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինե Հովանիսյանն է, բարի երեկ ու հարգելի ուղդիրներ։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների վերաբերյալ համացանցում հայտնված աղմկահարույց տեսանյութերից մեկի փորձաքննությունն ավարտված է, հատուկ քննչական ծառայությունը հրապարակում է փորձաքննության արդյունքները։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալը Երևանում է, Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը Պենտագոնի վարչաստիճան պաշտոնյայի հետ։ Ադրբեջանը սատարում է Պաղեստինի պետությունը բոլոր միջազգային կազմակերպություններում, հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահը, ինչ է մտադիր անել Հայաստանը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում՝ մամուլ, մշակույթ, ռեպորտաժներ մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին, նա կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Հայ-վրացական հարաբերությունները երբեք այսքան լավ վիճակում չեն եղել, այսօր Թբիլիսիում իր հայ պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշաձեն։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Թբիլիսի է մեկնել երկօրյա աշխատանքային այցով։ Ես եւ իմ բարեկամ Էդվարդ Նալբանդյանն այսքան հաճախակի ենք հանդիպում, որպեսզի երկկողմ հարաբերություններում որևէ խնդիր չծագի, հայտարարել է Վաշաձեն, նշելով նաեւ, որ Երևանի եւ Թբիլիսի հարաբերություններում առկա դրական մթնոլորտը, մեջբերում եմ երկու երկրների նախագահների գործունեության արդյունքը։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ Պաղեստինի ինքնավարության ներկայացուցիչ Նաբիլ Շան նշել է, որ առաջիկայում աշխարհի 24 պետություններ ճանաչելու են Պաղեստինի անկախությունը, մեր տեղեկություններով առաջինը լինելու է Հայաստանը, հայտարարել է Շան։ Հիշեցնեմ, Պաղեստինցի այս պաշտոնյան վերջերս Ֆաթահ շարժման պատվիրակության կազմում ժամանել էր Հայաստան։ Ադրբեջանը կողմ է անկախ Պաղեստինի ստեղծմանը, որի մայրաքաղաքը կլինի Արևելյան Երուսաղեմը, երեկ Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասն իր հերթին հայտարարել է մեջբերում. Պաղեստինի և Ադրբեջանի միջև շատ ընդհանրություններ կան, մեր երկուսի հողերն էլ օկուպացված են, երկուսս էլ փախստականներ ունենք, նշել է Աբասը։ Գազանի հանդիպման ընթացքում կողմերին չհաջողվեց բեկում ապահովել, չնայած դրան բանակցային պրոցեսը շարունակվում է, միջնորդները կանեն հնարավորը, որպեսզի կողմերը համաձայնության գան թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում, նշել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Կարծում եմ, որ կլինեն նոր հանդիպումներ, որոնց ընթացքում կողմերը քննարկելու են սեղանին դրված առաջարկները, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը սատարում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկխոսությանը և հուսով է, որ ապագայում այն կուղեկցվի կոնկրետ արդյունքներով, այս մասին հայտարարել է խորհրդարանական վերաժողովի նախագահ Թուրքիայի ներկայացուցիչ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով վերաժողովը հիասթափված է այն փաստով, որ Կազանում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ընթացքում չհաջողվեց կոնկրետ համաձայնությունների հասնել։ Հուլիսի 6-ից 7-ը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը Ֆրանսիայի իշխանությունների հետ Փարիզում քննարկելու է Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը, ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներին է հայտնել Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանը։ Այցի շրջանակներում ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը բանակցություններ է վարելու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեի և այլ պաշտոնյաների հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում երկրի համանախագահության համատեքստում։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլն այսօր հանձնարարել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին կառավարության նոր կազմ ձևավորել, հիշեցնեմ, հունիսի 12-ի ընտրությունների արդյունքում արդարություն և զարգացում կուսակցությունը թուրքական խորհրդանում 326 մանդատ է ստացել, ինչը բավարար է միակուսակցական կառավարություն ձևավորելու համար։ Կառավարության կազմը երկրի նախագահին Էրդողանը պետք է ներկայացնի առաջիկա 45 օրերի ընթացքում, մինչև օգոստոսի 14-ը։ Անցած գիշեր Աֆղանստանի մայրաքաղաքում Թալիբանի զինյալները հարձակման են ենթարկել ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցը, որտեղ բնակվում է երկրում գտնվող արևմտյան դիվանագետների մեծ մասը։ Հարձակման արդյունքում 12 մարդ զոհվել է, հարձակման հիմնական թիրախն են եղել Աֆղանստանում անվտանգության ասպարեզում տիրող կացությանը նվիրված միջազգային համաժողովի մասնակիցները։ Ռուսական ՌՈՒԵՍ ընկերությունը դադարեցրել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Բելառուս, պատճառն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Մինսկի կուտակած փարտքն է, որի ընդհանուր ծավալը հասնում է 21 միլիոն դոլարի։ Հունաստանի խորհրդարանը մի քանի ժամ առաջ հավանության է արժանացրել վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուի կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը, որի համաձայն մինչև 2015 թվականը երկրում պետական ծախսերը կրճատվելու են շուրջ 40 միլիարդ ամերիկյան դոլարով։ Խորհրդարանի այս որոշումն ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով և երկօրյա համազգային գործադուլով ցուցարարների մի մասը այսօր կրկին փորձել է գրոհել Աթենքի կենտրոնում գտնվող խորհրդարանի շենքը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների քննությանը նոր թափ հաղորդելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո, մինչ մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խումբը համալրվում էր ու ակտիվացնում քնչական գործողությունները, համացանցում մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հայտնվել մարտի 1-յան դեպքերը պատկերող կադրեր։ Դրանցից մեկում, որը վերնագրված էր «Ահա թե ինչպես են կրակում 2008 թվականի մարտի 1-ին», երևում էր, թե ինչպես են Լեո Պարունյան Խաչմերուկի հատվածում ջրցան մեքենայի կողքին խմբված իրավապահներից մի քանիսը կրակոցներ արձակում հորիզոնական ուղությամբ։ Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները ի սկզբանե համոզված էին, որ դրանք շատ լուրջ կադրեր են, մեծ ինֆորմացիա են պարունակում, նախաքննական մարմինը պետք է լրջորեն ուսումնասիրի և փորձի գտնել նշանառու կրակոց արձակողներին, քանի որ այս կադրերը կարող են օգնել հատկապես մարտի 1-ի զոհերից Դավիթ Պետրոսյանի մահվան հանգամանքների բացահայտման հարցում։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ տեսանյութը ենթարկվել է փորձաքննության, մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հրապարակել է փորձաքննության նախնական արդյունքները։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությանը չի հաջողվել պարզել, թե կոնկրետ ովքեր են այն ոստիկանները, որոնք 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ Լեո Պարոնյան հատվածում ջրցան մեքենայի կողքին խմված իրավապահների միջից հորիզոնական ուղությամբ կրակոցներ են արձակում։ Հիշեցնենք, YouTube-ում հայտնված այս կադրերը քնչական ծառայությունը սկսել էր ուսումնասիրել անցած ամսվանից, և այժմ պարզվել է, որ կրակողները ոստիկանության աշխատակիցներ են, բայց թե կոնկրետ ովքեր են, նրանց դեմքերը նույնականացնել չի հաջողվել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասորիսում տեղեկացրեց մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Տեսապատկերները ենթակա չեն համակարգչային ավտոմատացված եղանակով նույնականացման համար։ Մեր ունեցած, մեր փորձագետների ունեցած, տրամադրության տակ ունեցած տեխնիկային միջոցով, ես չգիտեմ, այլտեղ դա հնարավոր կլինի, ամենայն դեպս այսօր վադրությամբ արձանագրվել է, որ հնարավոր չի։
Իդեպ, թեև չի հաջողվել պարզել, թե ովքեր են կրակող ոստիկանները, սակայն քնչական ծառայության հարցմանն ի պատասխան ոստիկանության պետը պարզաբանել է, որ այդ ժամին տվյալ վայրում տեղակայված են եղել ոստիկանության զորքերի, ոստիկանության կենտրոնական ապարատի, Երևանի, Արարատի Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Վայոց Զորի և Լոռու մարզի մարզային ստորաբաժանումների ծառայողները։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք հաջողվել է պարզել, ինչ զենքից են կրակում ոստիկանության աշխատակիցները, Վահագն Հարությունյանն ասաց, թե տեսանյութում դա չի երևում, և այդ հարցի պատասխանատալու համար կնշանակվի փորձաքննություն։ Ամեն դեպքում Վահագն Հարությունյանի փոխանցմամբ, ըստ ոստիկանության տվյալների, գործադրվել է AK-74 տեսակի ինքնաձիգներ, լուսածիր և անգնդակ փամփուշտներով, կորնետ տեսակի ատրճանակներ իրենց ռետինե փամփուշտներով, KS-23 հրացաններ, օգտագործվել են նաև Չերիմուխա 1, Չերիմուխա 5 արցունքաբեր նռնակներ, Զարիա և Կասետ տեսակի լուսաձայնային նռնակներ և այլ զինատեսակներ։
Այդ տարածված տեսանյութում կոնկրետ ինչ տեսակի զենք կամ հատուկ միջոց է կիրառվում, տեսանյութի որակից և ժամանակատևողությունից ելնելով, հնարավոր չի պարզել, համենայն դեպս այդ ուղությամբ մենք կնշանակենք փորձաքննություն արդեն հանձնաժողովային, ձգաբանների և համակարգչային տեխնիկայի մասնագետների ներգրավման, փորձենք ստանալ, թե ինչ տեսակի զենքեր են այդ տեսանյութում պատկերված կադրերում կիրառվում։
Քանի որ հնարավոր չի ասել այս պահին ինչ զենքի օգտագործվել, կարող ենք նաև ասել, որ չի բացառվում, որ նաև հրազեն է գործադրվել։
Չի բացառվում ոչ մի տեսակ, չի բացառվում նույն կորնետ ատրճանակը, ինքը սովորական ատրճանակը, արտաքինից ոչ մի բանով չի տարբերվում, սակայն նա կրակում է անգնդանք փամփուշտներ, նույն ասենք ինքնաձիգը AK-74-ը, որի մասին բազմիցս խոսվել է, կրակել են, օգտագործվել են այդ օրը և անգնդանք փամփուշտներ, և լուսածրային արդեն մարտական փամփուշտներ, այսինքն այս պահին հստակ ասել, որ դա եղել է ատրճանակ, հատուկ միջոց, ինքնաձիգ, թե այլ տեսակի զենք, դեռևս հնարավոր չէ։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում Վահագն Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ դեռևս չի ստացվել YouTube-ում հայտնված մեկ այլ տեսանյութի փորձակնությունը, որը վերաբերում է մարտի 1-ին սպանված Գրիգոր Գևորքյանին։ Նշենք, որ այդ տեսանյութը վերնագրված է դիպուկահարի կողմից գնդակահարված Գրիգոր Գևորքյանը, սակայն Վահագն Հարությունյանը նշում է, որ այդ կադրերում սպանության պահը արձանագրված չէ։
Բայց այնտեղ փորձակնության կարիք էլ չկա, որ տեսնես, որ զուտ բուն սպանության կրակոցի պահը այդ կադրերում արձանագրված չէ։ Այնտեղ կա ընդամենը արդեն վնասված ստանալուց հետո, թե որտեղ է դիակը գտնվել, եւ մենք դա գործով ունենք։ Այնտեղ երկու հոգու դիակ ենք ունեցել նույն հատվածում՝ Գրիգոր Գևորքյան եւ Տիգրան Խաչատրյան։
Իդեպ, Վահագն Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնի է դարձել, թե ով է YouTube-ում տեղադրում մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված վերոհիշյալ տեսանյութերը եւ առաջիկայում նա որպես ՎԿ կհարցակննվի։ Նշենք, որ անցած երկու ամիսների ընթացքում հատուկ քնչական ծառայությունը հարցակննել է նախատեսված 600 նոր ՎԿ-ներից 100-ին, սակայն այդ հարցակնությունները ըստ էության որևէ նոր բացահայտման չեն հանգեցրել։
Այսինքն քննությունը նույն ինտենսիվությամբ շարունակվում է, բացահայտումներ չունենք, ամեն դեպքում ակնկալում ենք արդյունք, որը հետաքրքրի, որը սպասում է նաև ամբողջ հասարակությունը։
Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում երբ օտարերկրացի պատվիրակը հարց տվեց Հայաստանի նախագահին, թե ինչու չի ավարտվում մարտի 1-ի գործով նախաքննությունը, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե քննությունը չի ավարտվել շատ պարզ պատճառով, որովհետև բոլոր մեղավորները դեռևս չեն հայտնաբերվել։ Թե ինչու չեն հայտնաբերվել, դրա համար բավականին մեծ եւ հիմքային պատճառներ կան, կարծում եմ շատ շատերի համար նաեւ հասկանալի, նշեց Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ եթե մինչեւ աշուն գործի քննությունը չավարտվի, դատախազությունը եւ քնչական խումբը պարտավորեն միջանկյալ զեկույց ներկայացնել հանրությանը։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Սելեստ Վոլանդերը Երևանում է։ Ազատություն ռադիոկայանը բացառիկ հարցազրույց է անցկացրել Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հայ-ամերիկյան համագործակցության տարածաշրջանում առկա մարտահրավերների վերաբերյալ Վոլանդերի մեկնաբանությունները Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։ Ես միայն հավելեմ, որ Սելեստ Վոլանդերը հանդիպել է Հայաստանի նախագահի ու պաշտպանության նախարարի հետ, բարձր է գնահատել հայ խաղաղապահների առաքելությունը Աֆղանստանում։ Մինչ Հայաստան այցելելը Պենտագոնի պաշտոնյան եղել է Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։
Մենք չենք կարող անտեսել այն իրողությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի համար կարևորագույն հիմնախնդիր է, եւ այն շատ էական դժվարություններ է առաջացնում այդ երկրների հետ մեր հարաբերություններում։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության դեպարտամենտի մոտեցումն այս պարագայում հետևյալն է. կենտրոնանալ հատկապես այն ոլորտների ուղղությամբ, որոնցում մենք կարող ենք կառուցողական ու օգտակար օժանդակություն ցուցաբերել երկու երկրներին էլ։ Այնպիսի օժանդակություն, ինչն այդ երկրներին հնարություն կտա մեծացնել իրենց ներդրումը միջազգային անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալ Սելեստ Վոլանդերը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե որքանով կարող է արդյունավետ լինել մի կողմից Միացյալ Նահանգների, մյուս կողմից միմյանց հետ հակասություններ ունեցող Արևկովկասյան երկրների միջև համագործակցությունը։ Խոսելով Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների մասին, Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան նշեց, որ երկու երկրների միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մակարդակն իսկապես շատ բարձր է և շարունակում է աճել։ Սկսած այն պահից, երբ ես պատասխանատվություն ստանձնեցի պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցելու հարցում, մենք ընդլայնեցինք համատեղ իրականացվող մի շարք միջոցառումներ, կենտրոնանալով առավել ռազմավարական ու երկարաժամկետ ծրագրերի վրա։ Մենք ավելացրել ենք այն վարժանքների ու միջոցառումների թիվը, որոնց Հայաստանը մասնակցում է։ Հայաստանն իր հերթին ընդլայնել է միջազգային գործողություններում իր ներգրավվածությունը, այդ թվում բոլորովին վերջերս Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային ուժերի կազմում իր ներկայությունը, նշեց ամերիկացի պաշտոնյան։
Armenia has expanded its contributions to international security efforts, including most recently to ISAF.
Սելեստ Վոլանդերը նաև տեղեկացրեց, որ վերջերս էլ Վաշինգտոնում քննարկել են այն հարցը, թե հաջորդ տարի Միացյալ Նահանգներն ինչպես շարունակի օժանդակություն ցուցաբերել Երևանին Հայաստանի ստրատեգիական պաշտպանական վերանայման շրջանակներում, ինչին ուղղված աշխատանքները իդեպ Հայաստանի կառավարությունը վերջերս ավարտել է։ Նշենք, որ Հայաստանի ստրատեգիական պաշտպանական վերանայման աշխատանքներին փորձագիտական աջակցություն են ցուցաբերել ամերիկացի և բրիտանացի մասնագետներ։ Այսպիսով, ըստ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալի, երկու երկրների միջև արդեն իսկ առկա է համագործակցության լավ հիմք, և ամերիկյան կողմն իսկապես ողջունում է այն։ Մեր հարցին, որքանով կարող է արդյունավետ լինել հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ հանդիսացող Հայաստանը և ԱՄՆ-ի միջև համագործակցությունը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ, օրինակ ՆԱՏՕ-ի ձևաչափում, Սելես Վոլանդերը պատասխանեց, որ ՀԱՊԿ-ին անդամակցության հանգամանքն իրենք չեն դիտարկում իբրև խոչընդոտ։ Խոսելով Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում համագործակցության հերանեկարների մասին, Սելես Վոլանդերը մասնավորապես կանգ առավ հայաստանյան սպաների կրթության և վերապատրաստման ծրագրերի վրա։ Դրանց շրջանակներում մի շարք հայ զինծառայողների համար արդեն իսկ կազմակերպվում են և հետագայում էլ կկազմակերպվեն ամենամյա ուսուցողական սեմինարներ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ Սա այն կարևորագույն ոլորտներից է, որում մենք ընդլայնելու ենք մեր համագործակցությունը, քանի որ հենց այդպիսի ծրագրերի արդյունքում են ձևավորվելու հայկական բանակի ապագա կարող և ունակ ղեկավարները, ասաց Վոլանդերը. Սելես Վոլանդերը հետագա համագործակցության զարգացման լավ ուղղություն համարեց նաև ռազմական բժշկության ոլորտը։ Հայաստանը շատ բարձր որակավորում ունեցող կադրեր ունի և մենք մտադիր ենք շարունակել օժանդակությունն այս ոլորտի մասնագետներին համապատասխան տեխնիկական հագեցվածությամբ ապահովելու հարցում, քանի որ ռազմաբժշկությունը ներկայումս դարձել է միջազգային գործողությունների իրականացման կարևորագույն ասպեկտներից մեկը, ասաց Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մեկ տասնյակից ավելի կազմակերպություններ դատապարտում են հունիսի 8-ին ամեկ պլյուս հեռուստաընկերության վերաբերյալ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի ընդունած որոշումը, համոզմունք հայտնելով, որ դա ամեկ պլյուսի գործը փակելու նպատակ է հետապնդում։ Նախարարների կոմիտեն հիշեցնեմ, որոշել էր, որ Հայաստանը կատարել է ամեկ պլյուսի գործով Եվրոպական դատարանի վճիրը և գործը համարել էր վերջնականապես փակված։ Սակայն և տարիներ շարունակ եթերազրկված հեռուստաընկերության ղեկավարները և խոսքի ազատության պաշտպանության հանդես եկող կազմակերպությունները կարծում են, որ Եվրադատարանի վճիրը կատարված չէ, թեև ամեկ պլյուսը գումարային փոխհատուցում ստացել է, սակայն Եվրադատարանը Հայաստանին նաև պարտավորեցրել էր հաճախականությունների թափանցիկ մրցույթ անցկացնել, ինչը կազմակերպությունների համոզմամբ չի արվել։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը լսենք։
Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն ամեկ պլյուս հեռուստաընկերության գործը փակելու որոշումը կայացրել է առանց բավարար և իրավական հիմքերի, պնդում է լրագրողական և իրավապաշտպան 15 կազմակերպություններ։ Հասարակական կազմակերպությունները հայտարարում են, որ Հայաստանի իշխանություններն այդպես էլ միջոցներ չձեռնարկեցին ամեկ պլյուսի տեղեկատվության իրավունքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ավելին, փաստերի ու հանգամանքների համադրումը թույլ են տալիս խոսել ամեկ պլյուսի եթեր վերադառնալու համար շարունակական խոչընդոտներ ստեղծելու մասին, հայտարարում են Երևանի մամուլի ակումբը, Ինտերնյուս մամուլի աջակցության հասարակական կազմակերպությունը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, հետաքննող լրագրողները և մի շարք այլ կազմակերպություններ, և վկայակոչում են նախարարների կոմիտեի ձևակերպումը, ըստ որի պատասխանող երկիրը բացի նյութական փոխհատուցումից պետք է հարգեղած միջոցներ ձեռնարկի իրավախախտումները դադարեցնելու և դրանց հետևանքները վերացնելու համար։ Հիշեցնեմ, Եվրոպական դատարանի 2008 թվականի վճռից հետո Հայաստանի կառավարությունը ամեկ պլյուսին վճարել է դրամական հատուցումը, սակայն փաստ է նաև այն, որ ամեկ պլյուսը մինչ օրս եթերում չէ։ Մենք ցավով ենք փաստում, որ նախարարների կոմիտեի ընդունած այս օրինակ որոշումները միայն արձակում են իշխանությունների ձեռքերը, արդարացնում խոսքի ազատության դեմ կատարած ոտնձգությունները և նվազեցնում են երկրում ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանության ուղղությամբ բազմաթիվ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների գործադրած ջանքերի արդյունավետությունը։ Հայտարարում են հասարակական կազմակերպությունները և արձանագրում, որ ամեկ պլյուսի գործն ավարտված համարելու մասին նախարարների կոմիտեի որոշումը չի համապատասխանում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մի շարք բանաձևերին, որոնց միջոցով Եվրախորհուրդը Հայաստանի իշխանություններին բազմիցս կոչ է արել ապահովել լիցենզավորման բաց, արդար և թափանցիկ մրցույթների անցկացումը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Ինտերնյուս մամուլի աջակցության հասարակական կազմակերպության տնօրեն Նունե Սարգսյանը հայտարարեց, բաղաժամ է ամեկ պլյուսի հարցը լուծված համարելը։
Ամեկի հարցը շատ հեռու է լուծված լինելուց, որովհետև մինչև այսօր եթեր վերադառնալու որևէ մի ձևը ապահոված չի։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով, Հայաստանի իշխանություններն են եվրոպացի չինովնիկներին համոզել ամեկ պլյուսի հարցը փակված համարել։
Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները համոզել են նախարարների կոմիտեին, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկվել են, առանց որ նաև այդ 30,000 եվրոն են լուծվել, բայց Հայաստանում այդ բարենպաստ պայմանները չեն ստեղծվել ԱՄԵԿ Plus-ին եթե վերադարձվելու համար եվրոպական դատարանի պահանջները մեր գնահատմամբ կատարված չեն։
ԱՄԵԿ Plus-ը եթերազրկվել է 2003-ի նախագահի ընտրություններից ամիսներ առաջ։ Նունե Սարգսյանի գնահատմամբ ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկումից հետո բարդացել է հերարձակվող լրատվամիջոցներում բազմակարծություն ապահովելու հարցը։
Այն, որ ԱՄԵԿ-ի գործը ընդհանրապես կապված է Հայաստանի քաղաքականության հետ եւ 2002-ից սկսված ընտրական գործընթացների հետ եւ այդ պրոցեսը մինչեւ վերջ ավարտված չի, ինչը եւ պատճառը դառնում նրան, որ ԱՄԵԿ-ը եթե չի վերադառնում, դա իհարկե այդպես է։ Հենց 2002-ից սկսեց ավելի բարդանալ ամբողջ այդ բազմակարծության հետ կապված հարցը հենց հայկական եթերում։
Ինտերնյուսի ղեկավարը հստակեցրեց, խոսքը լրատվական դաշտում ազատություն եւ անկախություն ապահովելու միտումների մասին է։
Սրա մասին չի խոսքը, որ մենք 2002-ի ապրիլի 1-ին եղել ենք ազատ երկիր, ազատ մամուլով, իսկ հիմա մենք այդպեսին չենք։ Հարցը միտումների մեջ, հարցը նրանում է, որ ամենայն դեպս մինչև ԱՄԵԿ-ի փակումը մենք գնում էինք որոշակի ճանապարհով եւ հնարավոր էր, որպեսզի մենք դառնայինք ազատ մամուլ ունեցող երկիր։ Նախադրյալներ կային դրա համար, 2002-ից հետո ստեղծվեց մի առժամանակ շատ ավելի խիստ վախի մթնոլորտ նաեւ լրատվամիջոցների շրջանակում, եւ այդ վախը տրանսֆորմացիայի է ենթարկվել եւ դարել է ուղակի հանկարծ ավելորդ բան չանելու միտում։
Նախարարների կոմիտեն ԱՄԵԿ Plus-ի հարցը փակված է համարում մի իրավիճակում, երբ եթերի հնարավորություններ ունեցող հեռուստաընկերությունները ըստ Ինտերնյուսի ղեկավարի տարիներ շարունակ հանդես են գալիս որպես քաղաքական համակարգի մաս։
Ցավոք սրտի դարձել է քաղաքական համակարգի մի մաս։ Ես իսկապես շատ վաղուց չեմ օգտագործում անկախ բառը որևէ լրատվամիջոցի մասին խոսելիս եւ ընդհանրապես Հայաստանի լրատվամիջոցների դաշտի մասին խոսելիս։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 24-ին Կազանում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երակոմ բանակցություններից հետո մամուլը քաղաքական ուժերն ու վերլուծաբանները շարունակում են մեկնաբանել հանդիպման արդյունքները։ Հիշեցնենք, չնայած միջազգային աննախադեպ ճնշումներին, Կազանում որևէ փաստաթուղթ այդպես էլ չստորագրվեց։ Հայկական ու ադրբեջանական կողմերը միմյանց մեղադրեցին բանակցությունները ձախողելու մեջ։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը մոտ 1 տասնյակ փոփոխություններ է առաջարկել եւ դա է պատճառը, որ Կազանի հանդիպումը բեկումն է ինչ եղավ։ Պաշտոնական Բաքուն էլ պնդում էր, որ հայկական կողմը Ադրբեջանից առավելագույն զիջումներ է պահանջել, աղավաղելով բանակցային գործընթացի էությունը։ Ներկա իրավիճակում, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգները արդեն հիասթափություն է արտահայտել, Ֆրանսիան չեզոք դիրքորոշում է որդեգրել, Ռուսաստանն էլ դեռ լռում է, ինչ հնարավոր զարգացումներ կարելի է կանխատեսել։ Այս առիթով այսօր իր տեսակետներն է հայտնել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի համոզմամբ Կազանի հանդիպումից հետո էլ կարելի է պնդել, որ գործընթացը շարունակվում է եւ առաջիկայում պետք է սպասել նոր զարգացումների։ Կարապետյանը մատնանշում է այն, որ կողմերից գոնե մեկը այսօր էլ պատրաստ է ստորագրել հիմնարար սկզբունքների մասին փաստաթուղթը, իսկ միջնորդներն իսկապես շահագրգռված են ու արդեն հայտարարել են, որ գալու են տարածաշրջան։
Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Ստրասբուրգում, առայն որ եթե Ադրբեջանը ինչ-որ նոր առաջարկություններով հանդես չգա, ապա կարելի է գրանցել առաջընթաց։ Նա որևէ խոսք չասեց, որ մենք ունենք առաջարկություններ, չնայած ասեց, որ փաստաթուղթը մեր երազած փաստաթուղթը չէ, թերևս դրանով ուղերձ տալով միջազգային հանրությանը եւ մեր հասարակությանը, որ պատրաստ է ստորագրել փաստաթուղթը։
Հիշեցնենք, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել էր, թե ադրբեջանական կողմը մոտ 1 տասնյակ փոփոխություններ առաջարկեց եւ դա էր պատճառը, որ Կազանի հանդիպումը բեկումնային չեղավ։ Վլադիմիր Կարապետյանը կարծիք հայտնեց, թե համանախագահները այդ առաջարկները քննարկելու են Երևանում։
Արտգործնախարարի համար պետք է պատիվ լիներ խոսել իր նախագահի մասին եւ ասել, որ չէ, քանի որ Սեղանին մեր երազած փաստաթուղթը չի, մենք ներկայացրեցինք 1-2, չգիտեմ, 5 առաջարկություն։ Մենք ուզում ենք բարելավել, ավելի լավ փաստաթուղթ անել։ Փաստորեն, որ PR արվեց Ադրբեջանի նախագահին, որը մտահոգ է փաստաթղթի բովանդակության մասին եւ ներկայացնում է առաջարկություններ։
Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով Հայաստանի պատվիրակության հիմնական ձախողումն այն էր, որ տեղում չարձանագրեց Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը և չհասավ այն բանին, որ համանախագահները բարձրաձայն են դա փաստորեն տպավորություն ստեղծելով, թե երկկողմանի մեղավորություն կա։ Անդրադառնալով ռուսական կոմերսանտի այն հրապարակմանը, թե Դմիտրի Մեդվեդևն այն աստիճանը հիասթափված, որ պատրաստ է դադարեցնել Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ բոլոր խաղաղար ջանքերը, Վլադիմիր Կարապետյանը համոզմունք հայտնեց, որ Ռուսաստանը թույլ չի տա այլ երկրներ վերցնել նախաձեռնությունը։
Միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այսօր կա բավականին լուրջ փոխմբռնում Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների նաև Ֆրանսիայի միջև, և դա նպաստում է համաձայնեցված դիրքորոշումներին միջնորդների կողմից։
Պատերազմի վտանգ Վլադիմիր Կարապետյանը առաջիկա ամիսներին չի տեսնում պայմանավորված երկու հանգամանքով. Նախ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի այս նստաշրջանի օրակարգում կակետ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված տարածքներում վերնագրով, բացի այդ, ըստ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ չի, Ադրբեջանը մեծ սպասումներ ունի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի գործունեությունից, մասնավորապես, որ ձմեռային նստաշրջանում քվեարկության կդրվի բանաձև։
Եվ սա նույնպես լրացուցիչ ճնշում կլինի հայկական կողմի վրա, ինչպես նաև դիրքային առավելություն կարող է ծառայել Ադրբեջանի համար։ Այսինքն ունենալով դիվանագիտական ասպարեզում լրջագույն կրվաններ, հնարավորություններ, Ադրբեջանը կարծում եմ առաջին հերթին կնախընտրի կենտրոնանալ ռեալիզացնելու այդ առավելությունները և միայն նոր մտածել այլ միջոցների մասին։
Երբ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի խորհրդում խոսում էր հանդուրժողականության նոր մթնոլորտի ոստիկանության բարեփոխումների մասին, նույն օրը ոստիկանները խոչընդոտում էին կոնգրեսի ակտիվիստներին իրազեկման թռուցիկներ բաժանել, հայտարարեց Վլադիմիր Կարապետյանը, այդուհանդերձ չցանկանալով անդրադառնալ ներքաղաքական հարցերի, մասնավորապես կոնգրեսի դիրքորոշմանը արդյոք սպառված է երկխոսության հնարավորությունը։
Գայթակղությունը շատ մեծ է բոլոր այդ պաուստային քայլերի մասին հիմա խոսել, բայց վաղը չէ դա հանրահավաքի կգերադասեմ բոլոր քարտերը չբացել և բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն վաղը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայաց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը ասում է. Այն, ինչ տեղի ունեցավ Կազանում, միանգամայն կանխատեսելի էր, և պատահական չէ, որ հանդիպումից առաջ Հայաստանի ղեկավարությունը, նաև շատ վերլուծաբաններ, հայտարարում էին, որ առաջընթացը մեծապես կախված է լինելու Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումից։ Նույնիսկ դժվար չէր կանխատեսել, որ Ալիևը այս անգամ կներկայանա ինչ-ինչ նոր առաջարկություններով, ինչի մասին հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնաբանելով Կազանի երկկողմ հանդիպումը։ Սա արդեն գործելավոճ է դառնում ադրբեջանական կողմի համար, յուրաքանչյուր հանդիպումից առաջ ներկայացնել անիրականանալի պահանջներ, հետո սադրանքներ հրահրել սահմանում կամ ուժի ցուցադրություն կազմակերպել։ Մինչև Ադրբեջանում համապատասխան մթնոլորտ չստեղծվի, հասարակական գիտակցության մեջ փոփոխություն տեղի չունենա, Ադրբեջանի նախագահից այլ գործելավոճ դժվար է ակնկալել։ Նույն խնդրի մասին 4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Մի քանի օր առաջ Բաքվում ռազմական շքերթ էր։ Ադրբեջանցիները ինչ ունեին, չունեին, ցույց էին տալիս, ու հետն էլ սպառնում, թե հեսա-հեսա պատերազմ է սկսելու։ Հայաստանում էլ դա սկզբից մինչև վերջ եթեր հեռարձակվեց, ու որևէ մեկի մտքով չանցավ պարզապես ընդհատել եթերը։ Սրանք այդ հնարքները կիրառում են միայն այն ժամանակ, երբ միջազգային լրատվամիջոցները ընդդիմության հանրահավաքներին են արդարադառնում, իսկ ադրբեջանական բանակի գովազդը սրանց չի մտահոգում։ Երևի դեռ մի բան էլ ոգևորում է, որովհետև սրանք իրենց խելքով մտածում են, թե թշնամու հզորությունը ցուցադրելը ժողովրդին կստիպի հրաժարվել հեղափոխական տրամադրություններից և համախմբվել Սերժ Սարգսյանի շուրջ։ Նրանք, ովքեր տեսել էին այդ շքերթը, իսկույն իրենց պարտ կհամարեցին հայտարել, որ միևնույն է, մեր բանակը ամենամարտունակն է, և սեպտեմբերին մենք նույնպես ցույց տալու բաներ կունենանք։ Սա իհարկե բացարձակ ճշմարտություն է։ Ավելին, ադրբեջանցիները իրենք էլ են հասկանում, որ այս պահին դեռ ի վիճակի չեն պատերազմ սկսելու, եթե ի վիճակի լինեին, կսկսեին։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հրապարակել է տրաֆիկինգի վերաբերյալ տարեկան զեկույցը, որի Հայաստանի վերաբերող բաժնում գույները, կարելի ասել, բավական խտացված են։ Մասնավորապես այստեղ մենք կարող ենք նկատել ԱՄՆ դժգոհությունը Հայաստանի գլխավոր դատախազության աշխատանքից։ Բանն այն է, որ Միացյալ Նահանգներ արդեն մի քանի տարի է, որ տրաֆիկինգի դեպ պայքարի համար ֆինանսական և տեխնիկական օժանդակություն են ցուցաբերում գլխավոր դատախազությանը։ Եվ այս պարագայում գնահատականը, որ տրաֆիկինգի դեմ պայքարը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին, վկայում է այն մասին, որ ԱՄՆ դժգոհ է գլխավոր դատախազության աշխատանքից, այսինքն համարում է, որ ամերիկյան օժանդակությունը օգտագործում է ոչ արդյունավետ։ Ըստ ամենայնի, Հայաստանի իշխանության համար բավական բարդ է լինելու իրավիճակը երկար ձգել և անհրաժեշտություն է առաջանալու վերանայել կամ գլխավոր դատախազի աշխատանքի արդյունավետությունը կամ էլ պաշտոնավարման նպատակը հարմարությունը։ Եզրակացնում է ժամանակը։ Երկիրը գրում է. Արարատի քաղաքապետ եւ այս Կիրակի կայանալի քաղաքապետի ընտրություններում կրկին այդ պաշտոնին հավակնող Աբրահամ Բաբայանը երեք ուշագրավ խոստովանություն է արել։ Այս անգամ ընտրակաշարք չի լինելու, բայց կարծում եմ, որ ընտրությունները ակտիվ են լինելու։ Քվեն ուժը ընտրական իրավունքի պաշտպանության հասարակական շարժման ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է հանրապետական քաղաքապետը։ Հարցին, թե ինչ քայլեր է կատարել, որ ընտրակաշարք չլինի, պատասխանել է. «Քայլեր անելու բան չկա, շտաբին ընդամենը ասել եմ, չի լինելու դա և վերջ. Ինչ քայլեր, եթե գումարը չես տալիս, քայլը արդեն»։ Ինչու է Աբրահամ Բաբայանը որոշել այս անգամ ընտրակաշարք չբաժանել և ինչու նույն բանը շտաբին չէր ասել նախորդ տարիներին, նա չի պարզաբանել։ Հրապարակի խմբագիրը ասում է. Մինչ քաղաքական ուժերը ասում խոսում քննարկում են արտահերթ հերթական ընտրությունների հարցը, իշխանությունը մաներ տակից իր սև գործն է անում, հիմնահատակ քանդում է ընտրական համակարգը, իսկ պար վերացնում է այն, ինչ կապ ունի ազատ արդար թափանցիկի հետ, անգամ դրա հետ կապված հին հիշողություններն ու աղոտ պատկերացումներն է առանձնահատկել անում։ Եթե առաջ ընտրություն չկար բարձր մակարդակի պետական ընտրություններում, ապա վերջին տարիներին ընտրական համակարգը հետևողականորեն վերացվում է նաև մյուս բոլոր ընտրություններում, լինի թաղապետ քաղաքապետի, թե ռեկտոր քաղցարայողի։ Ամենասարսափելին այն է, որ ընտրություն կոչող հասկացությունը վերանում է մարդկանց գիտակցության մեջ։
Աղասի Ենոքյաններ ներկայացնում։ Պաղեստինի ինքնավարությունը մտադիր է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշնանը մեկնարկելիք նստաշրջանում բարձրացնել իր անկախության ճանաչման հարցը։ Մինչ այդ Պաղեստինի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այցելում են տարբեր երկրներ, փորձելով ճշտել այդ երկրների դիրքորոշումը Պաղեստինի անկախության ճանաչման վերաբերյալ։ Այժմ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասն է Բաքվում բանակցում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, մինչ այդ Պաղեստինից պատվիրակություն էր այցելել Հայաստան, թե ինչ են նրանց վստահեցրել Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները, Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում լսենք։
Պաղեստինի բարձրաստիճան պաշտոնյան ակնկալում է, որ Պաղեստին պետությունը առաջինը կճանաչի Հայաստանը։ Վերջերս Հայաստան այցելած Նաբիլ Շաթը մամուլի ասուլիսում ասել է, թե 24 երկիր պատրաստ է ճանաչել Պաղեստին պետությունը, նրանք մեզ տեղեկացրել են այդ մասին, ակնկալում ենք, որ դա տեղի կունենա առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում, ասել է նա և հայտարարել, թե ակնկալում է, որ Հայաստանը առաջինը կճանաչի Պաղեստին պետությունը։ Այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Հայաստանից պաշտոնական արձագանք մեկնաբանություն չկա։ Պաղեստինը որոշել է իր անկախությունը ճանաչելու հարցը բարձրացնել սեպտեմբերին սկսվող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի Կիրակի օրը Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը հայտարարեց, թե առանց Իսրայելի հետ բանակցությունների հեռանկարի իրենք Պաղեստինի անկախության հարցը միակողմանի բարձրացնելու են ՄԱԿ-ում։ Պաղեստինյան պատվիրակությունները այս օրերին այցելություններ են կատարում տարբեր երկրներ, ուսումնասիրում տվյալ երկրի դիրքորոշումը, հորդորում ճանաչել Պաղեստին պետությունը։ Այցելություններ են կատարվում նաև հարավային Կովկասի երկրներ, Նաբիլ Շաթը Հայաստան էր եկել, իսկ Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը Ադրբեջան է այցելել։ Մահմուդ Աբասը երեք շաբթի օրն է ժամանել Բաքու, կայացել է նրա առանձնազրույցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ըստ հաղորդագրության Իլհամ Ալիևն ասել է, թե Ադրբեջանը պաշտպանում է Պաղեստին պետությունը միջազգային բոլոր կազմակերպություններում, նա ասել է, թե Ադրբեջանը Պաղեստինի կողքին է և կլինի նաև ապագայում։ Մենք գտնում ենք, որ մոտ ապագայում պետք է ստեղծվի անկախ ինքնիշխան Պաղեստին պետությունը, որի մայրաքաղաքը պետք է լինի Արևելյան Երուսաղեմը։ Սա մեր դիրքորոշումն է, որը մենք պաշտպանում ենք և կպաշտպանենք միջազգային բոլոր կազմակերպություններում, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Մի քանի ամիս առաջ Բաքվում բացվել է Պաղեստինի դեսպանատուն և Իլհամ Ալիևը սա կարևոր իրադարձությունն է համարել երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Ադրբեջանը Պաղեստինյան բանակցություններում քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, ըստ հաղորդագրության Մահմուդ Աբասն ասել է, թե ցանկանում են, որ Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորվի, ընդհանուր խնդիրներ ունեն և ցանկանում են, որ դրանք լուծվեն և մարդիկ ապրեն խաղաղ և հանգիստ պայմաններում։ Իր խոսքում Մահմուդ Աբասն ասել է, կան եւ ընդհանուր խնդիրներ։ Ձեր հողերը նույնպես գտնվում են օկուպացիայի տակ, մեջբերման ավարտ։ Պաղեստինցիները այցելել են նաև Լիբանան, այսօր Ասաֆիր թերթը գրում է, որ բանագնաց Ազամ ալ-Ահմաթը երեքշաբթի օրը այցելել է Լիբանան, հանդիպել երկրի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի, վարչապետին, հորդորելով նրանց սեպտեմբերին Մաքի նստաշրջանում պաշտպանել Պաղեստին պետություն ճանաչելու հարցը։ Լիբանանի իշխանություններն ասել են, թե քննարկել են այդ հարցը դրական լուծելու հնարավորությունները։ Պաղեստինի բանագնացը նշել է, որ Լիբանանը միշտ աջակցում է պաղեստինցիներին։ Պաղեստինի անկախությունը միջազգայնորեն ճանաչելու հնարավորության մասին Ֆրանս պրեսը նշում է, որ չնայած շատ երկրներ աջակցություն են հայտնում, բայց այդ հարցը ուժեղ դիմակայության է հանդիպում Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի կողմից, որոնք պնդում են, որ Պաղեստին պետությունը ճանաչելու առաջընթացը պետք է ձեռք բերվի Իսրայելի հետ բանակցությունների միջոցով։ Իսրայել թդեի պարբերականը վկայակոչելով քաղաքականության և կարծիքների ուսումնասիրման պաղեստինյան կենտրոնի այս շաբաթ անցկացրած հարցումների արդյունքները փոխանցում է, որ պաղեստինցիների մեծ մասը չի հավատում, որ պաղեստինի անկախությունը կընդունվի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։
Շնորհակալություն։ Հրաչ, վերջին շրջանում միջազգային ամենաաղմկալի սկանդալներից մեկի կենտրոնում հայտնված Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանի ձերբակալությունից հետո հիմնադրամի նոր գործադիր տնօրեն է նշանակվել։ 62-ամյա Ստրոսկանը, հիշեցնենք, մեղադրվում էր սեռական բնույթի ոտնձգություն կատարելու մեջ, թեև ինքը հերքում էր իրեն հասցեագրված մեղադրանքները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նորանշանակ ղեկավարը կին է, Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Քրիստին Լագարդն է նա, թե նոր ղեկավարի նշանակ ակում ինչպես կանդրադառնա հիմնադրամի գործունեության վրա Տաթև Լազարյանը կներկայացնի։ Իր ընտրությունից հետո Քրիստին Լագարդը խոստացել է, որ իր ղեկավարմամբ հիմնադրամը կաշխատի հաշվի առնել իրենց անդամակցող բոլոր պետությունների շահերը։ Հայաստանը այն 187 երկրներից է, որ անդամակցում են այդ կառույցին։ Մեր երկիրը հիմնադրամին միացել է 1992 թվականին։ Ինչ դերակատարություն ունի այս կառույցը Հայաստանի տնտեսության մեջ և ինչպես է շարքային քաղաքացին առնչվում դրան իր առօրյա կյանքում։ Այս հարցերի պատասխաններն ենք փորձել ստանալ այսօր փորձագետ տնտեսագետներից Սամվել Ավաքյանից և Անդրանիկ Թևանյանից։ Երկու փորձագետն էլ համարում են, որ ԱՄՀ ղեկավարության փոփոխությունն իր հետ Հայաստանի նկատմամբ վարվող քաղաքականության փոփոխություն չի բերի։ Գնահատելով Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործունեությունը, փորձագետները երկակի գնահատականներ են տալիս։ Նախ տեսնենք, թե ինչ դերակատարություն ունի այս կառույցը Հայաստանի տնտեսության մեջ, Սամվել Ավաքյան։
Տնտեսական, քաղաքականության, ռազմավարական հարցերը բոլոր դեպքերում որոշվում են Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, օրինակ՝ դեֆիցիտի չափը, փոխարժեքի քաղաքականությունը, կենտրոնական բանկի միջազգային պահոցների համալրման արգելելն ու դրանց կառավարումը, ամենակարևորը գնաճի ռազմավարությունը, այդ մակրոտնտեսական կարևորությունների առումով Արժույթի միջազգային հիմնադրամը մշտապես բանակցում է Հայաստանի կառավարության հետ, չեմ ասում պարտադրում է, բայց որոշ դեպքերում գուցե պարտադրում է, բայց փորձում է իր առաջարկներով դալ ինչ-որ համաձայնությունների։
Ըստ Սամվել Ավաքյանի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի դրական ազդեցությունն այն է, որ խորհրդային պլանային տնտեսությունից հետո Հայաստանը հենց այդ կառույցի միջոցով ծանոթացավ միջազգային տնտեսության նոր տեխնոլոգիաներին, տեղեկացավ, ինչպես կարող է կառավարել շուկան։ Իսկ Հայաստանի քաղաքացիները որքանով են զգում իրենց առօրյա կյանքում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ազդեցությունը։ Ուղակի ազդեցությունը Ստանվել Ավաքյանի չկա, սակայն ասենք այն, որ կենտրոնական բանկը արտարժույթի լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանն է հետևում, մեծապես այդ կառույցի պահանջն է։ Բացի այդ,
մեր քաղաքացիները գուցե ինչ-որտեղ զգում են անուղղակիորեն իհարկե դրա դրական հետևանքները, այն առնոր գնել չեն աճում, ավելին քան կարող են աճել։ Մենք եթե չգիտեմ, դուք հիշում եք, թե չէ, որ դեռ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստան չկա, մենք ունենք հիպերինֆլացիա։ Եթե Արժույթի միջազգային հիմնադրամը մոտ գործեց, իրենց աջակցությամբ հաջողվեց կենտրոնական բանկի նկարավարությունը զսպել գնել, ու դրանք հետագայում երբեք հիպերինֆլացիոն շրջանը չմտան, թե մենք հիմա ունենք ասենք բարձր գնաճային միջավայր։ Բայց որոշ դեպքերում ինչպես կարող են դժգոհել, հա, երբեմն հիմնադրամը պահանջում է խստացնել բնավարկային ու հարկաբյուջետային քաղաքականությունները, որը բացասաբար է անդրադառնում սոցիալական իրավիճակի, տնտեսական իրավիճակի, որտեղ եթե շատ ես խստացնում ֆինանսավորական պայմանները, դա այս տնտեսի մի որոշ ժամանակ տուժում է, հա, չի շարունակում զարգացման տեմպն են գնում։
Պոլիտեկոնոմիա ինստիտուտի ղեկավար տնտեսագետ քաղաքագետ Անդրանիկ Թևանյանը կարծում է, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործունեությունը կարելի է եւ դրական եւ բացասական գնահատել։ Նախ դրականի մասին։
Դրականն այն է, որ այդուհանդերձ ֆինանսական որոշակի օժանդակություն է ցուցաբերվում դեմոկրատական տրանսֆորմացիա ապրող երկրներին, այսինքն Հայաստանի տիպի երկրներին, որոնք պլանային տնտեսությունը ծածկում են դեպի շուկայականի։ Եվ այստեղ ինչ խոսք դրական ազդեցությունն է այն, որ դրսից գումարներ են գալիս եւ որոշակի կառուցվածքային բարեփոխումների աջակցություն է ցուցաբերվում։
Բացասականն այս դեպքում այն է, որ հիմնադրամը հաճախ համարժեք չի արձագանքում Հայաստանի կառավարության կատարած քայլերին եւ ունեցած բաց թողումներին։
Բացասականն այն է, որ նույն արժույթի միջազգային հիմնադրամը հետևողական չէ իր քաղաքականության մեջ եւ երբեմն այնպիսի քաղաքական խորհուրդներ եւ առաջարկություններ է անում մեր տիպի երկրների համար, մասնավորապես Հայաստանի, որոնք իրականությունից կտրված են եւ հաշվի չեն առնում տնտեսության մեջ առկա առաջնահերթությունները։ Բացասական է արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործնական դերը նաև այն առումով, որ իրենք շատ հաճախ միգուցե քաղաքական կորեկտությունից ելնելով, միգուցե ինչ-ինչ այլ հաշվարկներից ելնելով, շատ հաճախ ոչ ճիշտ գնահատականներ են տալիս Հայաստանի տնտեսության մեջ տիրող իրավիճակին, և մենք շատ դեպքերում նկատել ենք, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչները, փորձագետները կրկնում են և երկրորդում են Հայաստանի այդ կանոն կառավարության տեսակետը, որը փաստացի չի համապատասխանում իրականությանը։ Այսինքն հետևողականության պակաս կա, և այդ առումով բացասական դիակատարում կա։ Չնայած մեծ արժեք, ես կարծում եմ, որ դա կոնկրետ Հայաստանից է կախված, կլինի արժույթի միջազգային հիմնադրամի դերը առավելապես դրական, թե առավելապես բացասական։
Տաթև Լազարյանի ռեպորտաժներ։ Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն էր այսօր այցելել Ախուրյան։ Շիրակի մարզի 11 գյուղերում մեկնարկել է բնակարանաշինության ծրագիրը, որից օգտվելու են շուրջ 570 ընտանիքներ։ Մարզում երկրաշարժից տուժած դեռ շուրջ 4000 անօթևան ընտանիք կա։ Լսենք Սաթենիկ Վենցյանի հաղորդումը Շիրակի մարզից։
Գյումրիից հետո անոթևանների թվով երկրորդ Նախորյան համայնքն է անոթևանների հերթացուցակում 182 տանիք է հաշվառված։ Այսօրվանից մեկնարկած գյուղական բնակավայրերի բնակարանաշինական ծրագրով, սակայն Նախորյանում 108 ընտանիքի համար է բնակարան կառուցվելու, թե ինչու պարզաբանեց քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը։
Ծանոթ ենք Նախորյան համայնքում ունենք 182 շահառու, այսօրվա դրությամբ 64 շահառու արդեն ընդգրկվել են, հրամանով համարվում են բնակարան ստացողների ցուցակում ընդգրկված են, 24-ը մերժվել են և 97 շահառուների փաթեթները դեռ ուսումնասիրման փուլում են։
Իսկ ինչ հիմնավորմամբ է 24 շահառուի գործ մերժվել։
Տարբեր առիթներ կան, հիմնականում դուրս են մնում, որ ժամանակին պետական միջոցներով բնակարան են ստացել, կամ հանրապետության քաղաքացիից են, կամ մեկ այլ բնակավայրում սեփական բնակարան ունեն։ Տարբեր առիթներ են, մենք հստակ չենք կարող ասել, թե ինչի համար են դուրս գնում։
Ախորյանի գյուղապետ Արծրու Նիկիթյանն էլ տեղեկացրեց, որ միայնակ անօթևան շահառուներից մեկն էլ մահացել է։
Երկու օր առաջ մեր շահառուներից մեկը մահացավ միայնակ ծերեր։ Ռոզա Գասպարյան ունենք, ացիգում էր բնակում ժամանակավոր կացարանում, երկու օր առաջ են հողարկավորել։
Այսինքն պետությունն ըստ էության շահեկան է դուրս գալիս միայնակ ծերերի մահվան դեպքում, բնակարան պարզապես չի փոխհատուցվում։ Միայնակ ծերերն, այսպես ասած, ռիսկային խմբում են հայտնվել։
Հələ որոշ բաները ճշտում ենք։ Մի ամիս առաջ է տարիքն այնպեսին է, որ 70-նից արդեն տարիքը պատերացում է ինքն։ Կարող է մի ամիս հետո մի երկուսն էլ մահ։
Մարզի գյուղական բնակավայրերում բնակարանի սպասող 46 միայնակ ծեր կա այս պահին հաշվառված, թե նրանցից քանիսը կհասցնի բնակարան ստանա, ցույց կտա ժամանակը։ Ամեն դեպքում Ախուրյան համայնքի ղեկավար Արծրու Նիկիթյանն այն կարծիքին է, որ 23 տարի բնակարանի սպասող անօթևանի նկատմամբ մոտեցումը խիստ է։
Էլ արդեն ասենք համբերելու տեղ էլ չկա։ Եսօր մենք գիտես պահանջներ ենք տանում, օրինակ ես չէի դեդել չեմ ընդունում։ Անցել է 25 տարի և մենք մի շարք արդեն նորից պահանջներ ավելացնում ենք։ Եթե մարդը վերջը պետք է ապրի, թե չէ։ Մենք նել էլ ասում ենք, մտածում ենք, որ ես պետք է հագա հիգենիկ, հագա սանիտարական, բոմժի կարգավիճակում մնայի, որ ես տուն տա, այդ մինչև որ ես։ Բնակարան եմ կործել, լավ չէ, որ ինչ-որ չափով կարողացել եմ բարելավեմ, ինչ որ պայմաններ ստեղծեմ, որ ապրեմ վերջը։
Եթե այսպես ասած իր գլխի ճարը տեսել ու իր միջոցներով իր տան հարցը լուծել է, նման ընտանիքներին պարզապես անօթևանների հերթացուցակից դուրս են հանում, անկախ այն հանգամանքից, որ տվյալ ընտանիքը երկրաշարժին բնակարան է կորցրել։ Ախորյանի համայնքապետի կարծիքով մոտ 140 շահառու այնուամենայնիվ կմնա ցուցակում։ Արդյոք կառավարությունը ռեզերվային տարբերակ ունի, եթե պարզվի, որ Ախորյանում ոչ թե կառուցվող 108 բնակարանի չափով, այլ ավելի անօթևան ընտանիքներ կլինեն։ Վարդան Վարդանյան։
Այն շահառուները, որոնց համապատասխան փաստաթղթեր ուսումնասիրելուց հետո մենք գտանք, որ նա իրոք կարիքավոր է եւ դիստացած բնակարան ստանա, անպայմանորեն այդ հարցը կլուծենք։ Եվ նոր բնակարանային շինարարության առումով եւ ԲԳՎ-ի կտրվածքով ես կարծում եմ ամեն համայնքում մենք առանձնակի մոտեցում կունենանք, ուսումնասիրենք եւ հետագայում հստակ որոշում կայացնենք, բայց եթե շահառուն կարիքավոր է, ուրեմն անպայմանորեն նա բնակարան կստանա։
Ախորյանում բնակարանները կշահագործվեն հաջորդ տարի, իսկ երբ կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները գյուղական մյուս 10 համայնքներում։
Գյուղական համայնքներում բնակարանային շինարարությունը սկսվելու է 2012 թվականին, ըստ ներկայացված ցուցակների շահառուների քանակը այդքան էլ մեծ չեն, քիչ են, մոտ 250-ից 300։ Ես կարծում եմ, որ մեկ տարվա կտրվածքով գյուղական բնակավայրերի Շիրակի մարզի շինարարության ընթացքը մենք մեկնարկել սկսենք և տարվա կտրվածքով կվերջացնենք։
Ընդհանուր առմամբ մարզի գյուղական բնակավայրերում հաշվառված է 574 անօթևան ընտանիք, ևս 3210 անօթևան ընտանիք էլ Գյումրիում։ Առաջիկայում բնակ բաշխման հանձնաժողովը կսկսի ուսումնասիրել գյումրեցի անօթևանների փաստաթղթերը, իսկ մինչև տարեվերջ առանց հստակ ժամկետ ֆիքսելու կավարտվի 1756 բնակարանի շինարարությունը։ Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում այսօր նշում են անհետ կորածների հիշատակի օրը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներից ի վեր անհետ կորած են Հայաստանի 407 քաղաքացիներ, Լեռնային Ղարաբաղից 449 մարդ։ Անհետ կորած ադրբեջանցիների թիվը անցնում է 3700-ից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանատարական կազմն այսօր այցելել է Եռաբլուր Պանթյոն, նաև Վանաձորում են հիշատակի միջոցառումներ իրականացվել։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը լսենք։
Հունիսի 29-ը Հայաստանում համարվում է Արցախյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորածների օր։ Այսօր Եռաբլուրում Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի գլխավորությամբ հարգանքի տուրք է մատուցվել անհետ կորածների հիշատակին։ Վանաձորում ևս հարգանքի տուրք մատուցվեց։ Արցախյան ազատամարտի հուշակոթողի առջև լռության րոպեին հաջորդեց հոգևորականների աղոթքը, այնուհետև ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ տեղադրվեցին։ Անհետ կորածների ընտանիքները շարունակում են հավատալ, որ իրենց հարազատները կենդանի են։
Հույսը միշտ կա։
Վանաձորցի Վահե Եղշաճյանի մայրը Սիրուշ Հակոբյանը հույսը չի կորցնում, որ որդին օրերից մի օր տուն կվերադառնա։ Անհետ կորածի մայրն ասում է, որ թեև իր համար ծանր էր որդուն մահացած ճանաչել, բայց այլ ընտրանք չունեին, իրավական խնդիրները լուծելու համար են այդ քայլին գնացել։
Ամեն անգամ այդ թուղթը հետ չի օգտագործելիս, ամեն անգամ տան անդամների մասին տեղեկանք վերցնելիս, ոչ չդեպովհետև ոչինչև մի ոչ մի բան, ոչ մի օգնություն ֆիզիկական էլի, որ մանգան գտնեն, հետաքրքրվեն։ Մենք հա բանավոր իրանք ասում են, ծրագրեր են կատարում, թե կարմիր խաչ, թե կառավարությունը, ու տարբեր կուսակցություններ, բայց թենց իսկումա ոչ մի կանոնավոր հետևողականություն չկա այդ։
Հայաստանը անհետ կորածների մասին օրենք չունի, անհետ կորածների հարազատները, որպեսզի օգտվեն կառավարության սոցիալական աջակցությունից, իրենց հարազատներին ճանաչում են մահացած։ Անհետ կորածների իրավական կարգավիճակն այս պարագայում հավասարեցվում է զոհված ազատամարտիկների կարգավիճակին։ Կառավարության առընթեր գերիների, պատանների և անհետ կորածների հանձնաժողովի անդամ շարանգություն խմբակցության պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը, ով ղեկավարելով ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական ռազմակերպությունը, հրադադարից հետո աջակցել է ռազմագերիների ու գերիների հետ վերադարձմանը։ Ալավերդյանը նշեց, որ կառավարությունն անհետ կորածների խնդիրների լուծման ուղղությամբ դեռևս շատ անելիքներ ունի։
Որ դեր արածը շատ քիչ է եւ դեր պետական մակարդակով անելիք կա, այդ թվում եւ օրենքի ընդունման։ Սա արդեն իսկ գտնվում է այդպես նախապատրաստական վիճակում անհետ կորածների մասին օրենքը, որտեղ հստակ ուղակի նշվում է այդ ընտանիքների, որոնց աչքը ճանապարհին է, այդ ընտանիքների մասին պետական մակարդակով հոգացության մասին։
Պատգամավորն անդրադարձավ անհայտ կորածի մասին օրենքի նախագծին, որը ամենայն հավանականությամբ պաշտանը կուղարկվի ազգային ժողով։ Օրինագիծը մշակվել է արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից, որի կազմում ներառված են մի շարք գերատեսչությունների, ինչպես նաև միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային խմբում ներառված Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի խոսքով պետությունը պարտավոր է հստակ տեղեկատվություն հաղորդել անհետ կորածների ընտանիքներին, նրանց հարազատների ճակատագրի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի կողմից օրինագծի ընդունումից հետո հնարավոր կլինի աշխատանքներ տանել անհետ կորածների ճակատագրի հստակեցման ուղղությամբ։
Պետությունը պետք է հստակ ուսումնասիրի անհետ կորածների ընտանիքների ամբողջ սոցիալական խնդիրները։ 1. Իհարկե ինչ որ տեղեկություն կա, ինչ որ բազա ունեն, բայց բոլոր դեպքում մենք գտնենք, որ համարժեք չի այն սոցիալական աջակցությունը, որ տրամադրվում են այս ընտանիքներին, ունեն նրանք բնակարանային խնդիրներ, ունեն աշխատանքային խնդիրներ, բայց շատ կարևոր խնդիր, որ մինչ այժմ լուծված չի, դա հոգեբանական աջակցության խնդիրն է, այսինքն հոգեկան վերականգնողական, հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքները դեռևս անբավարար մակարդակի վրա են գտնվում, եթե կարելի ասել ընդհանրապես բացակայում են։
Անցած 1 տարում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանում հավաքագրել են Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորածների տվյալները։ Դրանք բազմաշերտ տեղեկություններ են ներառում անհետ կորածների վերաբերյալ արտաքին տեսքից, հագուստից, հիվանդություններից մինչև կորչելու հանգամանքներ։ Այս տվյալների հիման վրա հայկական ու ադրբեջանական կողմերն առաջիկա տարիների ընթացքում կսկսեն իրականացնել արտաշիրումում յուրաքանչյուրն իր տարածքում, որոնելով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացրած ցուցակներում արկամարտկանց, որոնման արդյունքների հիման վրա ստացված տվյալների ու Կարմիր խաչի տվյալների նույնականացման միջոցով հնարավոր կլինի հստակեցնել անհայտ կորածների ճակատագիրը։ Լարիսա Լավերդյանը, սակայն, թերահավատ է, որ Ադրբեջանը կհամագործակցի այս ուղությամբ։
Ունենք վկայություններ, ավելի քան 200 ցավել վկայություններ, որ ադրբեջանցիները չէին վերցնում իրենց զոհվածների մարմինները, երբ որ անգամ հայերը հայտարարում են, որ ժամանակավոր զինադադար կհայտարարի։ Սա է խնդիրը։ Եվ չեմ ուզում, որովհետև իրենք այդ զոհվածներին տալիս են որպես անհայտ կորած, հետագայում շահարկելով ասելով, որ նրանք գերի են վերցվել եւ Հայաստանում սպանվել են։ Խնդիրը սա է։
Անհետ կորած Վանաձորցի Վահե Եղշատյանի ծնողները Բաքում հուշախբյուր են տեղադրել։ Նրանք հավատում են, որ անորոշությունը մի օր վերջ կունենա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով Հայաստանից անհետ կորածների թիվը հասնում է 407-ի, Լեռնային Ղարաբաղից 449-ի, Ադրբեջանից 3710-ի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը Լեռնային Ղարաբաղից. Առատ տեղումները լուրջ վնաս են հասցրել Ղարաբաղի գյուղերին։
Ղարաբաղում առատ տեղումները վերջապես դադարեցին։ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղնախարարության տվյալների համաձայն վերջին 2 ամիսների ընթացքում բնական աղետներից Լեռնային Ղարաբաղում տուժել է շուրջ 6800 հեկտար տարածք՝ հացահատիկ, եգիպտաթորեն, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, խաղողագիններ։ Հադրութի շրջանի մեծ Թաղլար գյուղում, չնայած կիզիչ արևին, մարդիկ շտապում են ավարտին հասցնել առատ տեղումների պատճառով կիսատ թողած գործերը։
Մենք ընդհանրապես գյուղացի ենք, հողագործությամբ, անասնապահությամբ, էլ ինչով զբաղվեք գյուղում։
Հոգնած այդ բեզարած մարդ էր, ոնց կնելա սկսալ, հնձնելա սկսալ, լով սկսալա։
12 տարի հատ է այդ բուստանում, ուտի կարտոշկան քվարում, կնան չենք վարում, տիլի, ինձա, սամըթա, ճակնդեղա, ճեջրուկա, կզմինջուկա, թրթնջուկա, թրթնջուկը հանդիսա։
Լեռնային Ղարաբաղի ամենամեծ գյուղում առաջինը աչքերն ընկնում երկար ու ծանրաբեռնված լվացքի պարանները, որոնց վրա քամուց այս ու այն կողմ շարժվող լվացքը փայլում է մաքրությամբ։ Ցերեկային ժամերին գյուղը հսկում են կանայք, աջամերին տղամարդիկ դաշտերում աշխատում են, իսկ գործից բեզարացնելը իրեն ժամանակն անցկացնում են գյուղի կենտրոնական խանութի բակում, որտեղ հավաքվում են եւ կիսվում պրոբլեմներով։
Պրոբլեմներ շատ կա։ Եթե համատենք առաջվա գյուղացին մենք ոչանում բարձրացին։ Մի կողմից, որ մեխանիզատորներ չունենք, տրակտորներ չունենք, մեքենաներ չունենք, պիտի սեփական ուժեր ունենք, սեփական ուժերն էլ եթե աշխատում չես, փողջը հայթայթում, որտեղ է ցնում։
64-ամյա ժենյա տատիկի ձայնը լսվում է գյուղի ցանկացած կետից։ Այդ ձայնը խոսում է այն մասին, որ ժենյա տատիկը ճտերին կերակրում է։
Գողացի դիջանից մարդը չչարմանք շատ անել։ Անչափ չծրվեցեք անարդյուք, փուչ դեմաց։ Ձեր ծխվես այդպես քետա, գույսը պաշտանելա։
Բալապաստի ջենքի։
Վերջին տարիներին մեծ թաղլար գյուղը դարձել է Ղարաբաղի զբոսաշրջային կենտրոններից մեկը։ Այստեղ գրավիչ է ոչ միայն գյուղական կոլորիտը, այլ նաև հատուկ նպատակին ծառայող փոքրիկ գազանանոցն ու հայտնի թեարանը, որը կառուցվել է պատգամավոր մեծ թաղլարցի Արթուր Աղաբեկյանի կողմից։ 150 դրամ արժողությամբ մեկ արմունդի բաժակ թեյ գյուղում նույնիսկ հերթեր է առաջացնում։ Մեզ հաջողվեց ոչ միայն ընպել այդ թեյը, այլ նաև ծանոթանալ այդ մեծ պահանջարկ ունեցող թեյի պատրաստման եղանակին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Եվ մեր այսօրվա ծրագիրն ամփոփենք Ազատություն ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի պատրաստած ռեպորտաժով Թովմա Քահանա Անդրեասյանի հեղինակած գիտակցության ստերեոտիպեր խոհափիլիսոփայական աշխատության շնորհանդեսներ այսօր։
Թովմա Քահանա Անդրեասյանը Վահան Անդրեասյան աշխարհի անվամ շատերին է ծանոթ ոչ միայն հոգևոր միջավայրում, այլև էստրադային, թատրոնի, հեռուստատեսության և գրական շրջանակներում։ Հեղինակ է բազմաթիվ երգերի, տարբեր բեմադրությունների ու հաղորդաշարերի, նաև 4 բանաստեղծական ժողովածուների։ Գրողների միության անդամ է 2004 թվականից, հենց այդ ժամանակ էլ Քահանա է ձեռնադրվել ավարտելով Մայրաթորինքից Քահանայից լսարանը և ծառայել տարբեր եկեղեցներում։ Վերջին 3 տարիներին իր հոգևոր սպասարկությունը իրականացրել մեր եկեղեցու Ռուսաստանի թեմում, մասնավորապես Ադիգեա քաղաքի Պրոլետարսկի կոչվող խուտորում, որտեղ էլ գրել է գիտակցության ստերեոտիպեր խորագրով խոհափիլիսոփայական մշակութաբանական տրակտատը։ Հենց այս գրքի շնորհանդեսն է տեղի ունեցավ այսօր գրողների միությունում։ Բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը, խոսելով այս գրքի մասին, շեշտեց, որ հեղինակը փորձում է արծարծել,
թե ընդհանրապես այսօր ժամանակակից մշակույթը ինչ կապ ունի հոգևոր այն արժեքների հետ, որոնք հազարամյակներ շարունակ մեր մեջ մտցրել է քրիստոնեությունը, ինչքանով ենք մենք արվեստի մեջ, բանաստեղության մեջ քրիստոնյա, ինչքանով ենք մենք քրիստոնեական էթիկայի, մորալիտե, բարոյականության կրողները եւ այլն եւ այլն։ Մշակույթը ուրիշ ոչ մի գործառույթ չունի, քան Աստու որոնումը, քան մարդու մեջ Աստու որոնումը, Աստու մատնացումը, քան Աստու բացակայության մատնացումը։ Եթե սրանցից դուրս է մշակույթը, գրականությունը, ինքը հիմար գրականություն է, սոցրեալիզմի էլեմենտներով գրված գրականություն է եւ առանձնապես մեծ արժեք չունի։
Եվ լավ է, որ մեր ընթերցողի սեղան, ահա այսօր այսպեսի գիրք է դրվում, ասում էր Հակոբ Մովսեսը, իսկ գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն էլ շեշտում էր, որ այս գիրքը մի ուշագրավ աշխատություն է,
որին Վահան Անդրեասյանը, այսինքն սա միանցում է բանաստեղծ Վահան Անդրեասյանից դեպի Քահանա Թովման, ես կարծում եմ, որովհետև այն 4 պոետական գրքերը, որով նա մինչ այժմ մեզ ներկայացել է, կարծես թե նախապատրաստում էին հենց այս աշխատությանը։
Մինչ նորանդեսի սկիզբը մեր զրույցի ընթացքում Թովմա Քահանան պատմում էր, որ ավարտել է Մանկավարժական ինստիտուտի մշակութային ֆակուլտետի ռեժիսորական բաժինը, հետո աշխատել տարբեր թատրոններում, հեռուստատեսությունում, բայց 2001 թվականին Վարդան Պետրոսյանի «Խաղում ենք 1700» ներկայացման մեջ մարմնավորելով Անդրեաս Արաքյալի կերպարը, կարծես մի հայտնության է եկել և կարևոր որոշում ընդունել ձեռնադրվել Քահանա։ Դե իսկ ամենատարբեր կրոնափիլիսոփայական ուսմունքների, արվեստի ու մշակույթի տարբեր ճյուղերի ուսումնասիրության և հետազոտության արդյունքում էլ հեղինակը հա եկել է մի եզրահանգման. Մարդկությունը ոչ թե զարգացում, այլ ետընթաց է ապրում։
Զարգացում չկա մարդկության պատմության մեջ,
իրականում
չկա, չէ։ Մարդը ավելի լավը չի դարձել, քան թե Քրիստոսի ժամանակ էր։ Այսինքն, եթե զարգացում է այսպես, ընդհակառակ հիմա ռեգրեսս է, բայց այդ ռեգրեսն է չափ ունի, հետո նորից պիտի աճ լինի։ Այդ մասին գրքում գրել է, մենք ճգնաժամային ժամանակներ ենք ապրում, դա կոչվում է հոգևորք, մշակույթի հոգևորք, մենք մշակույթի հոգևորքի մեջ ենք, ի տարբերություն մշակույթի հոգևորքի, կա աճ, օրինակ, գիտության և տեխնիկայի բնակավորում, այսինքն այն աճը էվոլյուցիան, որ չկա բանի մարդկության պատմության մեջ, և ըստ այդ մշակույթի մեջ, ուրիշ տեղերում, չէ, կա գիտության և տեխնիկայի բնակավորում, այնտեղ անդադ աճ է այսպես։ Իհարկե ես չգիտեմ այդ աճը ինչքան կտևի, անդադ տևական կլինի, թե ասենք կարող է օրից մի օր, ինչպես Այնշտայնները ասում, մարդիկ պատերազմի իրար դեմ նետո աղեղով, դա չգիտեմ ես։
Բայց հեղինակի համար պարզ է, որ մարդկության պատմության ընթացքում պարբերաբար ծնվում են նորանոր գիտակցական ստերեոտիպեր, մեռնում են հներից ոմանք, վերարտադրվում են նույն գիտակցական ստերեոտիպերից շատերը, որոնք ինչքան էլ փոփոխվեն, ինչքան էլ շեղվեն աստուկամքից, միշտ գտնվում են աստվածային նախախնամության և տնօրինության ներքո։ Համեն դեպս այս տողերով է ավարտում իր այս ժողովածուն Թովմա Քահանա Անդրեասյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։